Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere, care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Amin. În prima parte a capitolului 2, am văzut că apostolul Pavel s-a focalizat asupra oamenilor mândri de moralitatea lor. Oameni care, spuneam, fie sunt dintre iudei, fie sunt dintre neamuri. Cel căruia i se adresează direct un fel de interlocutor pe care apostolul Pavel îl are în fața lui este numit omule. Îi spune, omule, oricine ai fi tu care judeci pe alții. Și ne-am uitat data trecută împreună la pasajul de la versetul 1 la versetul 16 și am vorbit despre nevoia de neprihănire și a acestor oameni morali din cauza judecății lui Dumnezeu. Nu numai oamenii care sunt imorale, așa cum îi descrie Pavel de la versetul 18 din capitolul 1 până la finalul capitolului 1, nu numai ei sunt pierduți și au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu sau de dreptatea lui Dumnezeu, ci și oamenii morale au nevoie de această neprihănire din cauza judecății lui Dumnezeu, care spune Pavel, planează și asupra ta, chiar dacă judeci pe alții. De la versetul 17 până la capitolul 3 cu versetul 8, apostolul Pavel trece de data aceasta la un atac frontal împotriva iudeilor. Și începe spunând, tu care te numești iudeu. Mai precis, apostolul Pavel lansează un atac fără precedent la adresa mândriei iudeilor. Acelor care credeau că privilegiile lor, legământul cu Dumnezeu, tăierea împrejur, faptul că ei sunt cei care au primit legea, ei credeau că aceste privilegii le garantează o imunitate în fața judecății lui Dumnezeu. În acest pasaj, afirmă un teolog, apostolul Pavel oferă o împunsătură în balonul mândriei și aroganței iudeilor. Dacă pasajul precedent, cel de la versetul 1 până la versetul 16, l-am numit un cadou oferit de Pavel ipocriților moral și religios, pasajul acesta l-am putea numi un cadou oferit celor care spun, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva niciodată. Iudeul din vremea lui Pavel nu putea sub nicio formă să accepte că el va fi judecat la fel precum câinii dintre neamuri. Pentru că așa obișnuiau iudeii cei mai religioși să-i numească pe cei dintre neamuri. Niște oameni care nu merită absolut nimic decât flăcările iadului. Așa ceva spuneau ei, mie nu mi se poate întâmpla. Și desigur că există și astăzi astfel de oameni. Oameni care spun, eu am fost botezat, eu vin în mod regulat sau cel puțin când pot să ascult cuvântul lui Dumnezeu, particip la serviciile bisericii, dau și zeciuială, cau să-mi văd de treabă, mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Întrebarea la care apostolul Pavel încearcă să dea răspuns în pasajul acesta este următoarea. Sunt iudeii cărora le-a fost dată legea pierduți? Au și ei cumva nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu? Și răspunsul pe care apostolul Pavel îl dă în paragraful acesta este absolut da. Categoric da. Și iudeii care au primit legea și ei sunt la fel de pierduți ca și păgânii care n-au primit-o. Și ei au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, care este oferită prin credința în Domnul Iisus Hristos. Amin. Și oferită în mod egal tuturor oamenilor, atât evreilor cât și celor dintre neamuri. Nu există nicio îndoială că mulți iudei din vremea aceea se credeau imuni în fața judecății lui Dumnezeu. Cum poate Dumnezeu, spuneau ei, să trimită un iudeu în iad? Da, neamurile, care sunt tocmai bune pentru flăcările iadului, sigur că da, vor fi trimise de Dumnezeu în fundul iadului. Dar poate oare Dumnezeu să trimită un iudeu în iad? Apostolul Pavel demontează, bucată cu bucată, această pretenție nerealistă a iudeilor, arătând chiar că în anumite împrejurări, neamurile care nu aveau legea, care nu aveau tăierea împrejur, care nu aveau, dacă vreți, privilegiile pe care le avea poporul ales al lui Dumnezeu, în anumite împrejurări, spun, neamurile acestea ar putea fi mai aproape de Dumnezeu decât iudeii. Două privilegii majore erau legate de legământul lui Dumnezeu cu ei. Și ei se legau de privilegiile acestea. Unul era legea lui Dumnezeu, privilegiul de a fi singurii care au primit legea lui Dumnezeu, iar celălalt era privilegiul circumciziei, care era de fapt semnul exterior al legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avram și l-a încheiat cu poporul lor. Și ei credeau că aceste două mari privilegii care le aveau și care veneau din legământul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat cu ei, aceste două privilegii le oferă lor imunitate împotriva judecății lui Dumnezeu. Apostolul Pavel nu face altceva de la versetul 17 decât demontează bucată cu bucată această gândire a lor care era total nepotrivită cu ceea ce spunea de fapt Scriptura. Mai întâi ne vom uita la privilegiul legii, de la versetul 17 la versetul 24. Și cei care vă luați notițe puteți nota, privilegiul legii nu oferă imunitate în fața judecății lui Dumnezeu. Apostolul Pavel descrie încrederea iudeilor în propriile lor forțe, trecând în revistă de aici, de la versetul 17 începând, acele aspecte pe care iudeul le considera avantajele sale principale față de neamuri. Și în plus, evreul credea că datorită acestora avea asigurată o poziție privilegiată în fața lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu, atunci când va judeca pe oameni, îi va privilegia pe ei. Care sunt acestea? Care sunt lucrurile care Apostolul Pavel le înșiră aici? Haideți să ne uităm începând chiar de la versetul 17. Mai întâi spune, tu care te numești iudeu. Ei se numeau cu mândrie. Și când spuneau, cine sunteți voi? Când îi întrebai, noi suntem iudei. Noi suntem rasa aleasă. Suntem poporul ales al lui Dumnezeu. Pavel merge mai departe și spune, tu care te reazem pe o lege. Erau mândri de faptul că erau singurii care au primit legea acolo la Sinai. Numai că ei credeau că legea aceasta, spune aici, tu care te reazem pe o lege, o imagine foarte frumoasă, când un soldat venea la luptă, avea un scut mare cu care se apăra și uneori se și rezema pe el. Apostolul Pavel spune, tu crezi că legea care ai primit-o la Sinai este un scut cu care te aperi în fața nenorocirilor. Și era mândru, evreul, iudeul era mândru, pentru că numai națiunii lui și nimănui altcuiva, niciunei alte națiuni Dumnezeu nu încredințase legea. Mai departe, în versetul 17, un al treilea aspect care îl scoate în evidență Pavel aici, descriind identitatea iudeului, spune, te lauzi cu Dumnezeul tău. Ce e rău în asta? Să te lauzi cu Dumnezeul tău. Ei erau însă mândri de relația lor specială cu Dumnezeu și spune John Stott, ei credeau că aveau monopolul asupra lui Dumnezeu. Asta era problema. Ei credeau că dețin monopolul asupra lui Dumnezeu. Ei sunt singurii care pot avea o relație cu Dumnezeu. Singurii care pot avea acces la Dumnezeu. Apostolul Pavel merge mai departe în versetul 18 și spune, care cunoști voia lui Dumnezeu. Ei spuneau, noi știm ce a spus Dumnezeu. Noi nu suntem ignoranți ca și păgânii. Car știi să faci deosebire între lucruri, continuă Pavel, pentru că ești învățat de lege. O altă traducere ar putea suna, tu aprobi lucrurile pe care testul le dovedește a fi superioare. Și iudeul era mândru de faptul că el avea legea în care a fost educat și de faptul că aproba ceea ce Dumnezeu a spus în lege. Dar știți că Dumnezeu nu-i deloc mândru când noi aprobăm ce El a spus în cuvânt? Nu-i deloc mândru. Spre rușinea noastră, Dumnezeu este mândru atunci când împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar când îl aprobăm. Nu doar când spunem că e adevărat. Domnul Iisus însuși le-a tăiat puternic entuziasmul celor din vremea Lui. Atunci când le-a spus, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne. Și atunci când a zis, știți cu ce voi asemăna pe cel care aude cuvântul și nu-l face? Cu un nebun care s-a apucat să-și zidească casa, dar nu i-a pus temelie, a pus-o pe nisip. Și știți cu ce voi asemăna pe cel care aude cuvântul și îl face, îl împlinește? Cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. Și apoi Pavel continuă spunând, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să tragem câteva concluzii de aici. Iudeul din zilele lui Pavel considera că ca și el nu mai este nimeni altul. Și se gândea în felul următor, oare își va permite Dumnezeu să mă trateze pe mine ca pe ceilalți dintre neamuri care sunt orbi? Oare își va permite Dumnezeu să mă trateze pe mine la judecată la fel ca și pe ei? Iudeii din vremea lui Pavel, la fel ca și mulți membri ai bisericii de astăzi, au devenit îngânfați, mulțumiți de ei înșiși. Dar atenție, Domnul Iisus ne atrage atenția în Apocalipsa capitolul 3, că automulțumirea și îngânfarea nu aduc nimic bun. Apocalipsa capitolul 3, versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. De exemplu, rabinii declarau atunci și spuneau, cel care locuiește în Palestina are cu siguranță viața veșnică. Dacă cineva s-a născut acolo, spuneau ei, cu siguranță are viața veșnică. Ce ar fi trebuit ei însă să facă cu relația lor cu Dumnezeu? Ce ar fi trebuit ei să facă cu revelația care au primit-o de la Dumnezeu? Să trăiască, spune Apostolul Pavel, în acord cu ea. Pentru că le spune în versetul 13, nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. ar fi trebuit nu să se laude cu ea, spune Pavel, ci ar fi trebuit să o împlinească și numai după aceea să înceapă să lucreze corectându-i și iluminându-i pe alții. Cineva spunea, mulți oameni au un subiect despre care să vorbească. Subiectul acesta poate fi chiar cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au un obiectiv pentru care să trăiască. Nu ajunge să credem corect, frați și surori. Este important să credem corect, dar nu ajunge. Apostolul Pavel subliniază aici cât se poate de clar că nu-i suficient să credem corect. Trebuie să și trăim corect. După ce le descrie identitatea, apostolul Pavel continuă de la versetul 21 și le pune 5 întrebări, retorice întrebări, întrebări la care nu așteaptă ca ei să-i dea un răspuns. Dar prin aceste întrebări, apostolul Pavel scoate la iveală totala lor inconsecvență. Prima întrebare, versetul 21, prima parte, tu deci care înveți pe alții, pe tine însuți, nu te înveți? Este o întrebare cu caracter general. Apostolul Pavel spune, hei, bine, înveți pe alții, apreciem asta că înveți pe alții, dar ce poți să spui despre tine? Următoarele 3 întrebări sunt întrebări foarte specifice. Spune, tu care propovăduiești să nu furi, furi? Apostolul Pavel le spune, ascultați oameni buni, voi învățați pe alți oameni să nu fure, dar voi practicați ceea ce învățați? A fura, spune dicționarul explicativ al limbii române, înseamnă a sustrage pe nedrept ceva ce aparține altcuiva. Și poți să faci asta nascuns sau, dacă îți dă mâna, poți să faci chiar și pe față, cu violență, desigur. Dar poate că cineva vine și spune, și poate că cei din vremea lui Pavel au sărit la el și au spus, dar Pavel, stai puțin, n-am făcut așa ceva niciodată. N-am luat niciodată de la nimeni cu forța și n-am luat niciodată de la nimeni pe ascuns. Cum poți să ne acuzi că furăm? Apostolul Pavel spune, da, dar ascultă ce zice Scriptura. Cine se mai face vinovat de călcarea acestei a 8-a porunci? Pentru că a 8-a poruncă este cea pe care apostolul Pavel o aduce aici înaintea lor. Porunca să nu furi. Se mai fac vinovați de această poruncă și cei care îi păcălesc pe alții cu cântarul. Se mai fac vinovați de călcarea acestei porunci și cei care aleg scurtăturile în viață, care fac compromisuri și nu merg drept așa cum Dumnezeu cere. Se mai fac vinovați de asta și cei ce țin pentru ei ce este al altora. De exemplu, patronii care nu oferă salariul pe care îl merită angajații lor, se fac vinovați de furt. Cum și angajații, atunci când își petrec timpul fumând sau stând de vorbă și făcând lucruri care n-ar trebui să le facă, și se facă muncesc în loc să muncească, îl fură de asemenea pe patronul lor. Și sunt și ei vinovați de furt. Și noi toți ne facem vinovați de furt atunci când nu-i dăm Domnului ceea ce trebuie să-i dăm, când nu-i dăm partea Lui, care e a Lui. Și să știți că dacă nu o dăm acolo unde trebuie să o dăm, o dăm în altă parte, o fură hoții, o mâncă molia, ceva undeva se duce. Maleahi, capitolul 3, versetele 7 și 8, citiți dacă vreți să vedeți ce spune Dumnezeu, cuvinte groaznice. Sunteți blestemați, zice, câte vreme mă înșelați. Dar dacă nu mă înșelați, spune, atunci veți fi binecuvântați. Desigur, nouă ne place să auzim cuvinte frumoase de binecuvântare. Cum să nu le auzi? Dar contextul în care Maleahi spune la capitolul 3 cu versetul 10, aduceți la casa visteriei mele zeciuelile voastre și vedeți belșug de binecuvântare, este contextul în care mai înainte de asta le spune, dacă n-aduceți, veți fi blestemați. Apoi merge mai departe și le pune o a treia întrebare. Spune, tu care zici să nu prea curvești, prea curvești? Pavele, acuze grave. Noi nu facem așa ceva. Dar haideți să ne amintim ce spune Domnul Iisus la Matei capitolul 5, versetele 27 înainte, Domnul Iisus afirmă că porunca a șaptea, să nu prea curvești sau să nu comiți adulter, sau într-o traducere și mai bună, dacă vreți, puțin parafrazată, să nu intri într-o relație sexuală ilegitimă cu cineva. Porunca aceasta, spune Domnul Iisus, se referă și la gândurile și la intențiile inimii. Și apoi merge mai departe și spune, tu, căreia ți-e scârbă de idoli, le jefuiești templele? Nici nu le trecea iudeilor prin cap să intre în vreun templu păgân. Nici vorbă de așa ceva. Știți de ce? Era păcat. Vă amintiți ipocrizia lor când au venit să-L condamne pe Domnul Iisus la moarte? S-au dus la Pilat și i-au spus, condamnă-L tu. Dar de ce nu-L condamnați voi? Nouă nu ne este permis de lege să condamnăm pe cineva la moarte. Dar legea nu-i foarte clară dacă bâzim pe alții să-L condamne ei. Dar noi nu putem să ne implicăm. Pentru că nu ne permite legea. Dar să instigăm pe alții la violență, asta nu-i chiar clar. Asta poate merge. Iudeul adevărat nu se ducea să intre în templele idolilor, pentru că era păcat. Dar spune Pavel, când era vorba de a jefui templele, atunci nu mai era păcat. Dacă ai fi intrat într-un templu păgân, te spurcai, zice Pavel. A cincea întrebare, spune, tu care te fălești cu legea, ne cinstești pe Dumnezeu prin călcarea acestei legi. Căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Din nou, Apostolul Pavel vine cu o întrebare mai generală. Și Apostolul Pavel citează din Isaia, capitolul 52, cu versetul 5, și din cartea prorocului Ezechiel, unde oamenii din vremea aceea l-au hulit pe Dumnezeu pentru că poporul lui a fost învins, a fost înfrânt. Și atunci când noi suntem învinși, când suntem înfrânți, din punct de vedere spiritual, atunci când oamenii ne văd ceea ce facem, atunci ei au un prilej foarte bun de a-L huli, de a-L blestema pe Dumnezeu. Avem însă și varianta de a trăi în așa fel, de a determina pe oameni să laude pe Dumnezeu. La Faptele, capitolul 2, versetul 47, despre primii creștini se spune că erau toți mai plăcuți, lăudau pe Dumnezeu și erau tot mai plăcuți înaintea întregului norod. Și Dumnezeu era lăudat datorită modului în care ei își trăiau viața. Haideți să ne întrebăm la modul cel mai serios, ce fel de reclamă îi facem lui Dumnezeu prin practicarea creștinismului nostru? Cu ce suntem diferiți de oamenii pe care îi blamăm adesea? Care este reclama care o facem? Ce câștigă firma lui Dumnezeu, dacă putem să numim așa, împărăția lui Dumnezeu? Ce câștigă și ce pierde? Că mare și pe mine parte din împărăția lui și pe tine. Și al doilea privilegiu de care se leagă Pavel este privilegiul circumciziei, al tăierii împrejur. Și Apostolul Pavel spune că nici acesta nu oferă imunitate în fața judecății lui Dumnezeu. Da, desigur, tăierea împrejur era un semn al punerii deoparte pentru Dumnezeu. Era o pecete a legământului lui Dumnezeu cu evrei. La Geneza, capitolul 17, cu versetul 9, Dumnezeu a fost cel care a poruncit lui Avram să facă lucrul acesta pentru a fi un semn pentru totdeauna că ei sunt poporul lui Dumnezeu, că sunt ceva diferit de ceilalți. Iudeii însă au confundat circumcizia cu o ceremonie magică. Rabinii evrei din vremea aceea spuneau, niciun om tăiat împrejur nu va vedea iadul. Așa credeau ei. Niciun om care e tăiat împrejur, niciunul care s-a născut în Palestina, spuneau alții, nu va vedea iadul. Cu cât oamenii au mai puțină credință autentică și viață spirituală, cu atât mai mult acordă importanță ritualurilor și ceremoniilor. Ce spune Pavel? Tăierea împrejur negreșit este de folos dacă împlinești legea. Dar dacă tu calci legea, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Apostolul Pavel nu neagă originea divină a circumciziei. Dar el atrage atenția că aceasta nu înlocuiește ascultarea de Dumnezeu. Dimpotrivă, este un argument în plus ca să asculți de Dumnezeu. Pentru că acum nu mai ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Odată ce ai intrat în legământ cu Dumnezeu, dacă ai intrat, nu mai ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Ești copilul lui Dumnezeu. Și faptul că ai intrat în legământ, spune Pavel, e un argument în plus să asculți de Dumnezeu acum. Dar dacă tu calci legea, spune, tăierea ta împrejur ajunge netăiere împrejur. Și apoi mai departe merge și spune, dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ca o tăiere împrejur? Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur? Știți ce spune Pavel? Tăierea împrejur fără ascultare înseamnă de fapt netăierea împrejur. Dar netăierea împrejur plus ascultare înseamnă de fapt tăierea împrejur. Un ritual religios în afara credinței care produce ascultare nu are valoare salvatoare. Să nu mă înțelegeți greșit, apostolul Pavel nu predică o mântuire pe bază de ascultare, nu. Nu, nici vorbă. El predică o mântuire prin har, prin credință. Dar o credință autentică, spune el, este o credință care se manifestă în ascultare de Dumnezeu. Aceea este credința autentică. Altceva este doar religie. Apostolul Pavel, în versetele 28 și 29, dă, dacă vreți, lovitura de moarte tuturor legaliștilor din vremea de atunci și din toate vremurile. Și tuturor acelora care preferă să arate ca sfinții, în loc să-și dea toate silințele să fie niște sfinți. Așa cum spune Petru, de exemplu, la 2 Petru capitolul 1, după ce spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot, ne-a oferit tot în ceea ce privește viața și evlavia. Și de aceea, dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința răbdarea și așa mai departe, până ajunge la iubirea de oameni. Ascultați ce spune, iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu. Și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne. Ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Ceea ce spune apostolul Pavel aici este foarte important și trebuie să fim atenți, pentru că foarte bine ni se potrivește și nouă, chiar credincioșilor. El redefinește, chiar dacă nu le place sub nicio formă iudeilor care îl ascultă, el redefinește ce anume înseamnă să fii iudeu. Ce anume înseamnă să fii un autentic membru în poporul lui Dumnezeu? Nu ce credeau ei. Ei credeau că dacă au legea, dacă sunt tăiați împrejur, dacă au legământul, cu asta ei sunt copiii lui Dumnezeu, sunt imuni în fața judecății, nu li se poate întâmpla nimic, tot se vor duce în ea, dar ei sub nicio formă. Apostolul Pavel însă redefinește ce înseamnă să fii parte din poporul lui Dumnezeu. Și spune, esența unui adevărat membru din poporul lui Dumnezeu nu este ceva exterior și vizibil, ci este ceva interior și invizibil. Adevărata tăiere împrejur, spune el, nu este în trup, ci este în inimă. Această operație nu este făcută, nu este realizată de către lege, spune Pavel, ci de către Duhul Sfânt. Și apoi spune, acest om, care este un autentic membru în poporul lui Dumnezeu. Primește lauda de la Dumnezeu, nu de la oameni. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. E un frumos joc de cuvinte aici, pe care îl folosește Pavel, întrucât iudeii își trăgeau numele de la strămoșul lor, Iuda, care înseamnă laudă. Laudă. Apostolul Pavel vine și le spune, un iudeu autentic, acela pe care eu vi-l redefinesc aici, nu-și mai scoate lauda de la oameni, ci își scoate lauda de la Dumnezeu. De la Dumnezeu care nu se uită la ce izbește ochiul. De la Dumnezeu care nu se uită la ce se uită oamenii. Oamenii se uită la ce izbește, ochii. Vă amintiți când Samuel s-a dus să aleagă un împărat în locul lui Saul, s-a dus în casa lui Ishai, trimis de Duhul Domnului, și când l-a văzut pe cel mai mare dintre ei, a zis, ăsta-i, sigur, uită viitorul rege. Duhul Domnului a spus însă, Samuele, bagă bine de seama, omul ăsta e frumos, e mare, dar are o problemă, inima lui e rea. Am pe altul care are inimă bună, ăla va fi. Tu te uiți la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. În ochii oamenilor întotdeauna contează ceea ce este în afară, vizibil, material și superficial. De-aia unii sunt paralizați și abia își duc zilele. Pentru că tot interesul care l-am avut și încă l-avem este să vedem cum putem să-i facem să arate ca sfinții. Nu-i greu să faci pe cineva să arate ca sfântul. Îl îmbraci frumos, îl speli frumos, îl parfumezi frumos și arate ca un sfânt. Problema este că în inimă, acolo unde cu adevărat se produce sfințenia, poate lucra numai Duhul Sfânt, nu noi cu metodele noastre. Și nu noi cu ceea ce putem noi face, ci numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. Putem noi să zicem oricât am zice, dacă ești sau nu ești creștin, se vede. Dacă sunt sau nu sunt creștin, se vede. Nu ajung vorbele, este nevoie să le împlinim. Amin. Amin.